år etter år virket nordmenns appetitt for kjappe og usikrete lån nesten umettelig. Politikerne fikk til slutt på plass et gjeldsregister som gjorde at man ikke lenger kunne gjemme unna lån man hadde tatt opp. Men så kom koronapandemien og satte en støkk I oss alle. Så hva skjer med forbrukslånene nå da? Forbrukslånene et korthus som I ferd med å falle sammen? Velkommen til E24-podden. Utviklingen I forbrukslånene har kanskje gått litt under radaren for mange år, rett og slett fordi det har vært så vanvittig mye annet å snakke om. Men rett etter sommeren hadde vært Finanstilsynet om at selv om veksten I disse lånene har bremset helt opp I det siste, og lånevolumet faktisk har krympet med 14% på et år, så økte andelen misligholdte lån med 5 prosentpoeng på det siste året. En av 7 forbrukslån nå under stress på en eller annen måte. Til sammenligning bare 1% av de totale utlånene til norske banker misligholdt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen Bjørn Grønnesby I Kreditorforeningen med oss på telefon, Jørge Jensen I Forbrukerrådet her I studio og også Sindre Heyerdahl, E24-kommentator. Du Bjørn, jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, for I årevis har vi jo diskutert disse forbrukslånene, og det har jo skapt grobunn for TV-serier som Luksusfellen, der de rydder opp I sånt. Nå kom det jo nylig tall da, som viser at siden dette gjeldsregisteret kom I fjor sommer, så har volumet av misligholdte lån økt med rundt 7 milliarder kroner, og det jo da rundt 64 milliarder kroner I usikret gjeld som det betalingsanmerkninger på. Hvordan ser egentlig situasjonen ut fra ditt ståsted?
Jo, vi merker jo disse kreditkortene veldig godt, og spesielt på der vi en part I en gjeldsordning. Vi ser jo at andelen kreditkortgjeld har økt og økt og økt, og nå den svimlende høy I alle de private gjeldsordningene som vi borte I. Så at det har vært åpenbart vært en finansiering med kreditkort levd på forskudd, det ikke noe tvil om.
Ja, for altså, det jo ikke disse lånene utgjør jo ikke så mye av de totale utlånene I Norge, men det jo klart mye større mislighold der. Disse lånene utgjør rundt 166 milliarder kroner av de rundt 4000 som lånt ut. Men hva det som egentlig har skjedd siden dette gjeldsregisteret kom?
Da ble det jo, når gjeldsregisteret kom, så plikta jo det her långiverne, de kreditkort forbruksbankene, og sjekke gjeldsregisteret for annen type lån. Da. Og da I det gjeldsregisteret så det jo da forbruksgjeld I form av kreditkort eller annen type forbruksgjeld som registrert. Bankene sin frarådningsplikt og sin risiko ble mye tydeligere. Og det ble veldig, veldig mye vanskeligere å ta opp nye lån.
Ja, for før, hvis man virkelig gikk inn for det, så måtte man jo vise selvangivelsen I banken, men da kunne man jo ha tatt opp et lån I mellomtiden som ikke dukket opp, men det går ikke lenger nå.
Det går ikke lenger, og tidligere så var det ofte gjerne en sånn liten sjekk du fikk spørsmål om når du tok opp et kreditkort. Har du andre lån? Ja eller nei? De aller fleste skrev jo nei det, for de trengte jo pengene, og fikk da nye lån all masse. Og det ble da bråstopp for etter 1. juli 2019.
Er det ditt inntrykk at folk har brukt dette mest for å øke gjelden, eller har de bare tatt opp nye lån for å nedbetale gamle, altså refinansiere?
Både og. Det veldig mange som har tatt opp nye lån for å betale løpende rente og avdrag på andre lån. men det også mange som har tatt opp lån for rent forbruk. Men over tid så blir lånene, det blir så mange 100.000 kroner på så mange forskjellige långivare att man mister översikten totalt.
Jörge där I förbrukarrådet har väl också fullt med sin detta gäldsregistret kom. Vad tänker ni om utvecklingen sedan det blev infört?
Ja, det som vi har sett nu det är ju den dreiningen ifrån förbrukslån till kreditkort som kreditorföreningen här pekar på. Alltså att förbrukslånen har stoppat mer upp än vad kreditkort gjelda har gjort.
Men det fordi det enklere å få kreditkort, eller det...
Ja, det jo en generell oppbremsing I samfunnet som følger av korona. Så vi tar ikke disse turene som vi tok for sammen med guttegjengen på fisketur i elv som lå litt langt borte, eller storbyferie med makkeren for å få litt fred alene. Disse tingene faller bort. Og vi ser jo en sånn generell vridning av forbruket hos husholdningene, sånn at dagligvarekjektoren gjør det bra fordi at vi ikke drar til Sverige og handler og en del sånne ting. Så her det sammenfall av det, men det heller ingen tvil om at gjeldsregister har vært en velsignelse for soliditeten I norske husholdninger. Det kan ikke være tvil om.
Og, ja, fordi de beskytter de som på en måte ikke helt klarer å ta vare på egen økonomi og tar disse lånene mer enn de kanskje burde?
Ja, det gjør det. Det blir... beskytte folk som ikke greier å beskytte seg selv, men samtidig så gir den en mye bedre innsikt I gjeld som folk har. Og jeg tror alle som har vært der, og det har vært veldig mange, jeg tror de har helt sånn fabelaktig besøkstall I noen av gjeldsregisterne, men folk som der oppdager jo gjeld de ikke visste, eller de hadde en kreditramme eller kreditkort de ikke visste om, og det gjelder meg selv.
Ja, for det står jo ikke bare hvor mye du faktisk har utestående på kreditkortet, det står jo faktisk at ja, du har faktisk en ramme på for eksempel 100.000, da, selv om du bare har brukt 10.
Ja. Og så klart, når dette registret ble introdusert, så var det jo, I hvert fall vi da, forutsålet frykt, jeg vet ikke hva, men vi regner I hvert fall med at det skulle være folk som går fra et lån til et annet, som plutselig møtte veggen, fordi at nå var det ikke mulig å underkommunisere lån, og det var heller ikke mulig for låneytere å overse sannsynligheten for at her har folk underkommunisert, sånn som kreditorforeningen her nå sier, da, det jo at folk oppga ikke gjelda si, og det visste jo for så vidt kredittyterne at det var det. Og så har vi sett en sånn sprik I forhold til kredittyterne. Du har sånn, de veldig seriøse bankene. Der har du jo for eksempel noen banker som har bare sluttet med forbrukslån, fordi at I en periode så visste de at alle som oppga der ikke oppga retten informasjon. Fikk gjeldsregister og så at ja, det var 99 av 100 søknader, så var det feil. Enten det var med vilje, eller at folk bare hadde mistet oversikten. Så der har du noen banker som strammet til. Og så var vi for så vidt sent I syklus når det gjaldt å etablere forbrukslånsbanker. Klart at det jo, nå har vi fått veldig mange på relativt få år, og det som man kan kalle god kredit har jo allerede tilgang på forbrukslån. Så de bevegde seg ned på kvaliteten I lånesøkere.
For å vokse så måtte de senke kravene på hvem de ville gi lån til.
Ja. Ja. Og nå ser vi vel også tenkt til konsolidering, fordi at man har tatt ut det som var vekstpotensialet for forbrukslånsbanker. Etter hvile på at vi skal se så veldig mange nye forbrukslånsbanker, men vi har fortsatt mange, og en del av de har jo fått alvorlige riper på lakken.
Har markedsføringen deres endret seg? Det var jo mye diskusjon om de var for aggressive en periode og sånn. Har de giret litt om?
Nei, ja, det har de gjort. Altså, jeg tror du vil se at I hvert fall den... Så en ting var jo hva bankene selv gjorde, og så var det disse markedsføringsnettverkene som ikke hadde noe sånn finfølelse I forhold til hvordan banker skal opptrede. Altså, de var markedsførelse mot unge og sårbare I bare det lot seg gjøre. Men den har nok stoppet opp. Det som også var I 2019 som kanskje mye mer bekymringsverdig det var jo alle disse regelbruddene som foregikk I forbrukslånsbankene og dette ble publisert I mai I fjor hvor de store bankene, de som vi skulle kunne forvente var veldig seriøse hoppet bok over for eksempel beregning av utgifter til lånesøkerne. Du kunne søke om lån til bilen, men da man skulle se om du var I stand til å betjene, så hoppet man over og regnet kostnader forbundet med en bil. Ikke sant? Det sånn bankfaglig slurv. Så det der det jo kanskje der utfordringen står nå med den hva innenfor markedsføringen. Men det viktig å holde disse aktørene, fordi man sent I syklus, så blir man litt råere I forhold til operasjonene sine enn hva hvis man I en boom, ikke sant?
Sindre, bør vi ta Finanstilsynets beskrivelser på alvor og være bekymret her nå, når de snakker om denne sterke veksten I mislighold?
Ja, absolutt. Og dette har jo vært noe man har fryktet lenge. Vi har jo allerede I flere år sett at forbrukslånsbankenes marginer har vært under press. Og da har det jo vært helt naturlig også å spørre når skulle misligholdet øke vesentlig. Og det klart når vi da fikk en koronapandemi på toppen av det hele, så falt det jo litt proppen ut av markedet. Og det var jo forventninger om kraftig økte mislighold. Nå har vi allerede sett en del av det. Så det jo selvfølgelig en del av bildet at norsk realøkonomi har gått mye bedre enn man kunne frykte når stupet begynte I februar-mars. Og dermed så øker ikke tempo like raskt som vi kunne se for oss for et halvt år siden. Men at det øker ikke bra, og nå nærmer jo norske forbrukslånsbanker seg noe av misligholdsgraden vi ser i Sverige blant annet. Og da det vanskeligere å få det til å gå rundt, og da blir det også en bekymring hvordan EUs nye regelverk kan gripe inn også I Norge.
Ja, for det at så mange ble permittert, gikk ned I lønn eller kanskje mistet jobben til og med, kan jo være en utløsende faktor for at en sånn finansiell boble sprekker da?
Ja, definitivt. Og sett I det lange bildet så hadde vi jo et fantastisk 0-0-tall I Norge med veldig pene økninger I reallønningene til nesten alle. Altså fratrukket inflasjon så var det fortsatt da fullt mulig å kjøre en forbruksfest for folk flest. Det var mye verre på 10-tallet hvor det har stagnert I lønnsutvikling. Men nordmenn har opprettholdt forbruket og en del av dem har opprettholdt det ved å ta opp enten ordinære banklån eller også de enda farligere forbrukslånene for å holde liv I privatøkonomien og pusse opp garasjen. Og det jo skummelt, og det jo en situasjon som ikke kan øke. Det kan ikke øke inn I himmelen. Og det ser vi også tendenser til nå, at forbrukslånsbankene innser at markedet ganske mettet I Norge, og heller prøver å ekspandere til andre land, hvor det kanskje større utsikter for vekst I årene fremover enn her.
Bjørn, fortell litt om de sakene dere får inn og hvordan de ser ut. Vi hørte jo fra NAV her, ble intervjuet I en sak I E24 for et par dager siden, og sa at de har ikke sett den store oppgangen enda, men de ruster seg jo for mer pågang av folk de må hjelpe med gjeld.
Ja, men NAV en aktør som hjelper personer som har handlet ut I dette uføret. Men det har også kommet veldig mange andre private aktører I det markedet også, som bistår husholdninger og enkeltpersoner med økonomien. Og det jo der vi ser den største veksten og flest henvendelser.
Og det aktører som tar de en provisjon av hvor mye gjeld de klarer å bli kvitt for deg, eller hvordan fungerer det?
Nei, jeg tror ikke de tar en provisjon. De tar nok heller et fast honorar for å starte opp saken, og at det timebasert løsning. Og det jo helt uten noen garanti for noen løsning. Så vi har jo også sett I media noen tilfeller hvor den som søker hjelp faktisk kommer dårligere ut av hele situasjonen etter en runde med en sånn. Men for all del, de gjør også veldig god jobb for mange.
Hvordan ser den typiske personen ut som sliter med dette her og havner på inkassoselskapenes lister da? Er det folk som I jobb og bare har kjøpt og handlet litt for mye og tatt på litt lån underveis, eller hvordan ser de ut?
Og de som kommer som et ordinært inkassooppdrag, der brorparten, det jeg vil egentlig si, sånn litt sånn slendrian, hvor man ikke har fulgt med helt I timen, og kanskje forlagt regninger og hatt gode intensjoner om å betale, og de betaler når det kommer til oss. Men så det den delen av skyldnerne, eller forbrukerne, da, som sett egentlig aldri har kanskje hatt intensjon om å betale heller. Man er så har så mye krav og så mye gjeld at man betaler bare det man må for å holde gående. Andre ting, det blir bare skuffla under teppet. Men vi ser jo det at, og så er det den enden da, som når vi da får henvendelse via disse gjeldsrådgiverne, enten privat eller til NAV, så det er der at situasjonen er ganske kompleks, og det er enorme beløp, og det kan være sånn 10, 12, 15 forskjellige kreditkort, og det kan være lån til kommune, altså type startlån, det kan være annen type gamle lån til tidligere boligprosjekter, og et cetera, et cetera. Masse, masse ting. Og de har jo kommet da, til gjelden, altså gjeldene altså, overgår det de noen gang kan klare å nedbetale med sin lønn, eller sin trygd, eller sitt potensiale framover.
Jorge, hva tenker dere om at det begynner å bli nye aktører som etablerer seg rett og slett for å rydde opp for folk i dette?
Ja, nei, det er en naturlig situasjon som oppstår hvis det er press på det offentlige tilbudet. Altså, alle kommunene er jo pliktige til å ha en gratis tjeneste på økonomisk rådgivning, og så i mange plasser fungerer dette veldig fint. Andre plasser så fungerer det ikke like fint. Og som kreditorforeningen nevner, vi ser det i medier, men vi har også sett det i domstolene. Altså at hvor private gjeldsrådgivere fakturerer den som allerede er i
problemet, holdt jeg på å si, ja.
Som er større enn kravet den fikk, så skulle de ha noe rar. Så vi har noen sånne skrekkeksempler på det. Men det var en ting jeg hadde lyst til å spørre Bjørn om, det var jo de her eksemplene med 10-12 kreditkort. Vi har jo for så vidt håpet at det her skulle bli sjeldnere etter hvert som vi fikk gjeldsregisteret, og at de som kommer inn til dere i dag med 10-12 kreditkort, er det egentlig gamle saker?
Ja, det er gamle saker.
Så det er gammel moro som ja. Vi fortsatt rydder på. Det tror jeg er litt vi må skille mellom det som er nye problemer og gamle problemer. Jeg tror i hvert fall denne buketten med kreditkort, den skal vi forhåpentligvis se sjeldnere på grunn av gjeldsregisteret.
Ja.
Og derfor blir det altså, de bankene som har delt ut kreditkort, har vært liberale på å dele ut kreditkort, de skal etter vårt syn også måtte bære pukkelen for at de har gjort det.
Ja, for det er jo ikke mangel på steder du kan få det, altså alt fra bensinstasjoner til butikkjeder og flyselskaper, og det er jo en bråte av ulike aktører som tilbyr ulike bonusordninger og...
Ja, hvis du bare følger enden av snøret, så vil du se at det er stort sett en bank som...
Samme banken som selger kreditkort i mange varianter.
Ja, og så har de lagt noen nye merker og nye navn på toppen. Men det er jo banker primært som står bak dette. Da.
Men hva skal vi... Altså, hva tror dere om utviklingen fremover da? Tilsynet er så tydelig på at andelen misligholdt gjeld øker såpass mye. Kanskje det er en del gammel moro som har fått rulle og gå helt frem til nå, da, men vil vi da se at når det er en av fem forbrukslån som er under mislighold, kommer det nå en bølge av oppgjør det neste året?
Det skal vi definitivt forberede oss på. Personlig trodde jeg at det skulle komme tidligere. Jeg trodde det skulle komme liksom en tredje, fjerde måned etter at gjeldsregisteret ble etablert, at du skulle få en form for oppbremsing blant de som hadde levd på fra lån til lån da, eller fra kreditkort til kreditkort. Så at det kommer nå, det kom jo egentlig ikke en sånn brå oppbremsing 3-4 måneder etter gjeldsregisteret, men det var jo mange av oss som spekulerte i det, at nå kommer folk til å få kjempeproblemer. Men det som kan sies om i alle fall korona, og det er litt viktig for de som har forbrukslån, er jo ikke nødvendigvis de mest marginaliserte i samfunnet. Dette er jo folk som har inntekter, og det er en sånn rar...
Har hus, bil og jobb og låner litt ekstra.
Og, ja. god lønn. Altså, og hvis du har god lønn, så får du mer i forbrukslån, så du får det misforholdet at en god del av disse har vært velstående, og de har boliglån.
Sindre, hva tror du?
Og da bare er det sånn, ja. De nå har jo boliglånsrente gått så fryktelig ned, så de har jo fått større rammer i husholdningsøkonomien. Sånn at du kan bære, altså det er mulig å få et boliglån i dag til 1,1%, og da kan du også liksom svelge unna den smerten det er i å ha et forbrukslån som er på 18%.
Da gjelder det å bruke pengene man har til overs som man ikke betaler på boliglånet til å betale ned forbruksgjelden. Sindre, hva tenker du, hvordan kan dette gå nå fremover I neste måneden og året?
Ja, jeg tror, som Jorga inne på også, at pandemien på mange måter også kan ha dempet en eventuell utvikling med gjeldsregistret, for vi ser jo også på konkurstall for eksempel, at vi har ikke fått denne konkursboomen som mange spådde veldig raskt etter at pandemien satte inn på vårparten. Og staten har jo sørget for inntektssikring for store grupper mennesker. Det har vært enorme stimulansepakker, og vi har fått nullrente fra Norges Bank, som I alle fall delvis har blitt fulgt opp da, med veldig lave boliglånsrenter, også til folk flest. Så veldig mange har fått lommene ganske fulle med penger, og da utsetter man også de store betalingsproblemene. Folk har fortsatt I stor grad muligheten til å betjene lånene sine. Og så har jo også mange permitterte gått tilbake I jobb. Men under som en gulvplanke så har vi fortsatt en markant høyere ledighet enn før koronakrisen. Stater I hele verden I ferd med å ta vekk litt av stimulansepakken. Det så vi også I forslaget til statsbudsjett her hjemme, at det vil bli mindre. Det vil fortsatt være mye støttetiltak neste år, men mindre enn før.
Ja, for finansministeren har vært tydelig på det at de legger om nå fra å på en måte bare holde liv I ting og sende ut støttepenger til at de vil bruke penger på vekst og omstilling, og det jo på en måte kodespråk for at refusjoner og kompensasjon, det skal det bli mindre av.
Ikke sant, ikke sant. Og da vil ganske mange merke det godt på økonomien neste år, og det vil være mange som gjerne driver innen sektorer som ikke ser like fremtidsrettet ut nå, som vil slite. Det at nullrenta fortsatt ligger der, vil selvfølgelig dempe fallet fortsatt, så jeg har ikke en tro på noe voldsom og rask omdreining. Men vi ser jo også på tallene til forbrukslånsbanken at det ikke går I riktig retning, som det har vært nevnt. Altså, det settes av mer tapsavsetninger, misligholdet øker, veksten uteblir, og det kan også potensielt føre til at det blir noe hardere kamp mellom forbrukslånsbankene, hvis de ikke konsentrerer alt om vekst I utlandet. Så både for forbrukslånsbankene og for de som har lån der, så blir det en tøffere utvikling fremover. Men jeg tror ikke vi vil se et sånn voldsomt rykk fra en måned til en annen. Det vil heller bli en litt sånn seig materie som går over tid.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bjørn, hva tror du om utviklingen nå fremover? Vi har jo da ja, boliglånsrenten som hjelper på den ene siden, og så har vi kanskje permitteringer og mye annet som drar den feil retningen på den andre siden.
Jo, jeg tror jo, altså, under den koronaen her, så har vi jo også sett det at antall nye inkassooppdrag til bransjen har gått ned. Og det begynte jo egentlig I fjor høst, men det har fortsatt inn I første halvår I 2020. Vi fikk nye tall fra Finanstilsynet nå I forrige uke. Og egentlig litt sånn overraskende, man skulle kanskje tro da at antall inkassooppdrag økte da med fallende inntekter og til husholdningene og den slags, men så har ikke skjedd.
Ja, og staten har jo ventet med å kreve inn en del skatt og ikke slå folk konkurs.
Det jo det, og det, så de store statlige aktørene, fordringshaverne, våre kunder, de har også vært litt avventende og så sendt inkassooppdrag. Da. Det skal også sies, det har vi jo lagt merke til. Og det litt grann sånn, for å stimulere personlig økonomi I en krisetid. Men dette jo også gjerne krav som på et eller annet tidspunkt må inndrives.
Ja, og når skjer det?
Som kanskje det tre terminer som nå forfalt i 2020, som ikke betalt, en husholdning som det må jo betale på et eller annet tidspunkt.
Vet vi når staten og alle disse kreditorene begynner å stramme inn og begynner å kreve inn igjen da?
Det så vidt det mange etater og mange aktører har gjennomtatt, men veldig mange av kommunene er fortsatt veldig snille på enkelte av sine områder.
Du, Sindre, mot slutten her så må vi jo snakke litt om dette fra et børsperspektiv, for disse forbrukslånsbankene har jo vært en yndet favoritt I flere år blant flere kjente investorer som har tjent godt med penger på den utrolige veksten som har vært. Men vi ser jo I år på aksjekursene, I hvert fall til to av de store, Bank Norwegian og Komplett, at ja, Bank Norwegian jo ned 27% så langt I år. Komplett ned 44%. Det jo på nivå med oljeservice og de alltid på å si flyselskaper. Altså, det jo virkelig ille I forhold til resten av markedet. Ja. Dette kommer jo på toppen at de også har blitt ettergått av Finanstilsynet, som har jo gitt flere av disse store smekk på fingrene for måten de rapporterer mislighold og tap også.
Helt riktig. De står overfor veldig mange utfordringer. De har I hvert fall hentet seg noe inn igjen da, siden disse ekstreme stupene, både Komplett og Norwegian som du nevner, falt veldig. Komplett tilfelle også allerede før koronaen kom, og Bank Norwegian Norden kom, og fallene var helt ekstreme, 65-75% da, på uker der på vårparten. Så ser vi også I utlandet, og også blant de nevnte aksjene her, at på slutten av mai, så hentet de inn en god del av fallet, og de stabiliserte seg og har egentlig ligget I ganske stabilt sideleie siden den tid. Og da for eksempel for Norwegians del ned nå litt over 30% av siden toppen I februar. Så nå har tydeligvis investorene priset inn at dette et leie som å forvente for en stund fremover I tid, og noe positivt for disse aksjene kan være at underliggende inntjening gjerne øker når du ikke vokser så mye lenger, for du skal jo sette av fremtidige tap når du låner ut nye penger. Så du kan si at inntjening til en viss grad går opp. Så ser vi at flere av dem har vært flinke til å kutte kostnader kraftig. De jo veldig internettbaserte. Og det må de jo fortsette å gjøre når det ellers press på marginene. Så det noe som holder litt liv I dem, men som du nevner så det jo også da innstramminger på gang. Ikke bare finanstilsynet altså, som krever at disse nivå 3-lånene, disse misligholdte som ikke har vært betalt på 90 dager, de må fullt ut innrapporteres. Vi så tendenser før til at noen av dem ble tatt ut og ikke rapportert som misligholdte, fordi forbrukslånsbankene mente at de fortsatt presterte, som det heter. Det kan man ikke gjøre lenger, det har Finanstilsynet sagt klart fra om. Og så det EU på gang med nytt regelverk som også vil kreve at man raskere og I noen tilfeller da, I løpet av 3 år må skrive ned 100% av verdien på misligholdte lån. Det kan særlig bli en stor utfordring for de litt mindre forbrukslånsbankene som ikke har så god kapitaldekning. Og det kan skape utfordringer på hvordan du videre selger de lånene som folk ikke betaler på til inkassobyråer og andre.
Ja, for det har vært en ganske stor del av det norske markedet har jo vært at disse bankene har jo gjerne avtaler hvor de bare sender ikke presterende lån rett videre, og vi ser jo I tallene fra Finanstilsynet at det kan jo virke som forbrukslånene ved starten av året hadde krympet, men justerer man for alle disse dårlige lånene som solgt unna, så var det jo en underliggende vekst fortsatt, så de tar jo rydder en del opp I sin egne portefølje her.
Ikke sant, og det jo en del av businessen, det da kan selge videre til bare en prosentsats av det egentlig pålydende, ikke sant, hvor da forbrukslånsbankene kan konsentrere seg mer om videre vekst, og så selge unna gamle lån, og den en utfordring nå med nye reguleringer, og hvor EU også frustrert over den utviklingen man har sett I hele euroområdet helt siden finanskrisen, og hvordan problemlån har bygget seg opp. opp, og hvor dette altså, fordi vi EØS-medlem, også noe som favner oss, selv om vi har mye ulikt finansielt fra de andre EØS-landene. Så her det mye altså, fremover i tid, og utsikten også internasjonalt med en ledighet som vil bite seg fast og vil ta lang tid å komme opp igjen, det jo ikke en god skogbunn, en næringsrik jord for disse forbrukslånsbankene å operere i fremover.
Så får vi se hva som skjer med Bank Norwegian. De har jo foreløpig lagt ekspansjonen i Irland på is, etter litt tilbakemeldinger fra myndighetene der, Jørge.
Jeg vil bare føye til noe det Sindre nevnte her om regulering, for vi har også en regulering som pågår innenfor inkassomarkedet. Og det klart at inkassobyråene med sine såkalte forward flow-avtaler, altså de kjøper opp automatisk misligholdt lån fra forbrukslånsbanker. Hele regelverket rundt inkasso under endring, og justiskomiteen og statssekretærene sier det veldig tydelig at til inkassobyråene at dere må forberede dere på at vi kommer til å stramme inn salærene. Og det gjør noe med betalingsevnen for inkassobyråene for misligholdt lån. Og vi har jo sett noen eksempler på ekstremt lukrative forward flow-avtaler. De regner nok med blir en historie, fordi vi går både i dette med kapitalkravene ved kjøp av misligholdt lån, men også en generell innskjerping av salærene. Tenk også bra, så er det litt mindre penger i boka til det som har vært ventilen for forbrukslånsbanker. Og sånn sett så må man banken etter hvert nå begynne å tåle å bære den risikoen de har når de har gitt lån uten å gjøre god nok vurdering, eller gitt det til kunder som egentlig ikke skal ha det, så er det ikke sikkert at det står et inkassobyrå bak der som kjøpte opp fordi at de kan gjøre det med historisk romslige salærstrukturer.
Bjørn, til slutt, forbereder dere på bransjen deres på at det blir litt strammere kår å leve under fremover?
Absolutt. Vi fikk jo en forskriftsendring innenfor dagens inkassolov som ble gjort gjeldende fra 1. oktober nå i år, for en måned siden, tre uker siden. Og den griper sterkt inn i våre inntekter. Myndighetene har jo ønsket å ha som ambisjon om at inkassobransjen ikke skal hente alle sine inntekter fra skyldner, fra debitor, men at kreditor må ta sin andel av det her, den kostnaden det med å inndrive utestående gjeld. Og det er det som vi nå blir tvingt til, å snu oss mer mot vår oppdragsgiver for å ta del av inntektene. Det som er litt bekymringsfullt i dette, dette er jo en villet handling fra myndighetene naturligvis, men myndighetene sin evne og vilje til å se på egne gebyrer i denne prosessen, disse rettsgebyrene, som ofte er mange ganger høyere i de samlet inkassoomkostningene. Det ønsker de ikke å ta stilling til nå.
De burde gjøre det, absolutt. Det er et veldig godt poeng.
Vi får sende en liten hilsen til Barne- og familiedepartementet, som jo også er forbrukerdepartementet, som vi inviterte hit, men som ikke hadde anledning til å stille. Og se om de tar det med i neste regjeringsforhandling. Du, dere, vi får i hvert fall konkludere med at det ikke virker så mye påfyll av nye lån, men at det er en del opprydding å gjøre i disse forbrukslånene fortsatt. Tusen takk for at dere var med. Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen, Jørge Jensen i Forbrukerrådet og E24s egen Sindre Heyerdahl. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Mastad Odne. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og husk å abonnere på oss der du hører på podcaster. Vi er tilbake med en ny sending om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonominytt på E24.no.